Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանը կրկին չստանձնեց հապկարտուղարությունը, այս անգամ էլ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պատճառով։ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները շարունակում են նվազել։ Պաշտպանը դատարանից պահանջեց արդարացնել ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին։ Քաղաքացիներն այս տարի ամենաշատը բողոքել են ոստիկանությունից և արդարադատությունից, օմբուդսմենն ամփոփել է տարին։ Ծովից հանվել է կործանված 254-ի առաջին սև արկղը։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայտնաբերվել է Սևծովում կործանված Իգնատիռի սև արկղերից մեկը, հիմնականը։ Ըստ հաղորդագրության առաջիկա ժամերին այն փոխանցվելու է մերձմոսկովյան ռազմաութային ուժերի կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտ վերծանման։ Պաշտպանության նախարարության օթանավը 92 ուղևորներով կործանվել էր անցած շաբաթավերջին թռիչքի մեկնարկից րոպեներ անց։ Մոսկվայից Սիրիա ուղևորվող Իգնատիռը Սոչիում վայրեջքեր կատարել վերալիցքավորման համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Սիրիայի կառավարությունը բանակցում է ընդդիմության հետ Աստանայում կայանալիք հնարավոր հանդիպման ընթարաջ։ Նախորդին Ղազախստանի նախագահը հայտարարել էր, թե պատրաստ է սիրիական հարցով Աստանայում հանդիպում կազմակերպել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ տեղեկացրել էր, որ հրավերն ընդունվել է իր, Թուրքիայի, Իրանի և Սիրիայի առաջնորդների կողմից։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, թե միավորված ազգերի կազմակերպությունը դարձել է ակումբ, որտեղ մարդիկ ընդամենը հավաքվում են խոսելու և լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Մակը այնքան մեծ ներուժ ունի, որը սակայն ցավոք չի օգտագործվում, գրել է Թրամփը Թվիտերում։ Ավելի վաղ ընտրյալ նախագահը կոչ էր արել Օբամայի վարչակազմին վետո կիրառել և արգելափակել Մակի բանաձևը, որը քննադատում էր իսրայելական բնակավայրերի կառուցումը Հորդանանի արևմտյան ափին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները ձեռնպահ էին քվեարկել հաստատուխն ընդունվել էր հարուցելով Իսրայելի զայրույթը։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև արդյունավետ համագործակցություն կլինի, երբ նահանգները հրաժարվի շանտաժի ու զսպումների իր կամքը թելադրելու քաղաքականությունից, Ինտերֆաքսին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովն ընդգծել է, որ Մոսկվայում դրական են ընդունել Դոնալդ Թրամփի նորմալ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համոզմամբ խորհրդային միության փլուզումը աղետ էր, ասել է նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե այդ միությունը չի կարելի այժմ վերականգնել, սակայն Ռուսաստանի նախագահը կարծում է, որ նոր ինտեգրումը նախկին խորհրդային միության տարածքում անհրաժեշտ է։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում առնվազն մինչև ապրիլ կշարունակի մնալ Նիկոլայ Բորդյուժան։ Երեկ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի ներկայացուցիչը այդ պաշտոնում կրկին չհաստատվեց։ Նախորդ անգամ հոկտեմբերին Երևանում հարցի քննարկումը տապալվեց Ղազախստանի նախագահի բացակայության պատճառով։ Ալիևի շահերը մշտապես ետմում ներկայացնող Նազարբայևը մրցակցության պատճառաբանությամբ Երևան չայցելեց։ Այս անգամ էլ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ներկա չէր, նա անգամ պատճառաբանություն չբերեց իր բացակայության համար։ Մանրամասները Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Երեկ Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նորից չընտրեցին Հայաստանի ներկայացուցչին։ Հայաստանի նախագահի մամլոյ ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բելարուսի նախագահի բացակայության և դրանով պայմանավորված քվորում չլինելու պատճառով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը հետաձգվել է մինչև հաջորդ տարվա ապրիլին կայանալիք կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի հաջորդ նստաշրջան։ Սա առաջին անգամ չէ, երբ ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանի դե յուրե ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը և Ռուսաստանը հրաժարվում են ՀԱՊԿ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում ընտրել Հայաստանի ներկայացուցչին։ Թեև քվոտային կարգով այս պաշտոնում անդամ երկրների ներկայացուցչին ընտրելու մասին որոշումն ընտրվել էր դեռ վաղուց։ Սակայն անցած տարի գագաթնաժողովին, որ անցկացվել էր Մոսկվայում, որոշում կայացվեց Նիկոլայ Բորդյուժայի լիազորությունները երկարաձգել ևս մեկ տարով և ՀԱՊԿ նոր քարտուղարի հարցը որոշել հոկտեմբերին։ Հոկտեմբերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը կայացավ Երևանում, քանի որ Հայաստանն ընթացիկ տարում նախագահում էր այդ կազմակերպությունում։ Այդ ժամանակ էլ գլխավոր քարտուղար չընտրվեց։ Ղազախստանի նախագահի բացակայության պատճառով չկար քվորում եւ որոշվեց հարցը հետաձգել մինչեւ դեկտեմբեր։ Ռուսական մամուլն այսօր անդրադարձել էր 3 եվրասիական միության եւ ՀԱԲ գագաթնաժողովին արձանագրելով, որ այս անգամ էլ չհաջողվեց Հայաստանի ներկայացին դառնալ ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար։ Լուկաշենկոյի բացակայությունը ռուսական եւ բելարուսական մամուլը բացատրում են նախ եւ առաջ Արևտրի եւ Գազային ոլորտներում Բելարուսի եւ Ռուսաստանի միջեւ արկա լուրջ տարաձայնություններով։ Սրայթ մեկտեղ 3 Ռուսաստանի նախագահ մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, որ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը չի խանգարի Եվրասիական գագաթնաժողովի աշխատանքներին եւ բոլոր նախագահները կստորագրեն նախորոք համաձայնեցրած փաստաթղթերը, որոնք կուղարկվեն նաեւ Մինսկ, որպեսզի դրանք ստորագրի նաեւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, մասնավորապես այդպես է արվել Եվրասիական միության մաքսային օրենսդրության դեպքում։ Սակայն ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հարցում որոշվեց հարցը նորից հետաձգել։ Այս անգամ մինչև ապրիլ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանն ասում է, որ Հայաստանում պետք է հստակ հասկանան, որ ՀԱԲԿ-ում Հայաստանի անդամակցությունն ընդամենը հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական կարևոր հարաբերությունների շարունակությունն է, եւ մեծ հույսեր այդ կազմակերպության հետ պետք չէ կապել։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր քարտուղարի հարցին,
գլխավոր քարտուղարի նշանակում, ինչպես դուք գիտեք, կանադրական որպես կարևոր մարմին տեղի ունելում կոնսենսուսով, այսինքն բոլոր դեպքերի ղեկավարները պետք է ներկա լինեն եւ համաձայնվեն։ Հիմա դուք վիճարկում եք հարցը եւ շատ ճիշտ եք անում, ինչպես ստացվեց, որ մի դեպքում Նազարբայևը չժամանեց Երևան, երկրորդ դեպքում Լուկաշենկո չժամանեց Սանկտ Պետերբուրգ, երրորդ դեպքում ասենք չգիտեմ ինչ կարող է լինել։ Խնդիր կա, այո կա, բայց այդ խնդրի գոյության հետ զուգահեռ որևէ պետության ղեկավար հրապարակայնորեն բարձրաձայնել է ռոտացիոն նշանակման աննպատակահարմարությունը, ոչ։
Սերժ Սարգսյանը 3 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին ելույթ ունենալով ամփոփել է նաև միության 2 տարիները, նշելով, որ այս ընթացքում ձեռքբերումները քիչ չեն։ Վիճակագրությունը սակայն փաստում է 2013-ի համեմատությամբ Ռուսաստանից եկող ֆինանսական հոսքը տրանսֆերտները կրճատվել են գրեթե կիսով չափ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Այս տարի դրամական փոխանցումները Հայաստան նախորդ տարվա համեմատ ևս ավելի քան 10%-ով նվազել են։ Դրանք 2016-ին ավելի քիչ են, քան անգամ ճգնաժամային 2009 թվականին։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով նվազել են հատկապես Ռուսաստանից արված դրամական փոխանցումները։
Քանի որ հիմնական աղբյուրը հենց Ռուսաստանն է, իրենց նվազումը մեր համար ավելի շոշափելի է, օրինակ ընդհանուր հունվար-հոկտեմբերին տրանսֆերտները կամ դրամական փոխանցումները նվազել են 14%-ով, Ռուսաստանից նվազել են 13.6%-ով։ Այս երկրների ամենաշատը նվազել են Ղազախստանից մոտավորապես 60%-ով։ Որոշ երկրներից ներհոսքը ավելացել է Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, բայց իրենց ծավալը շատ քիչ է ու ընդհանուրի վրա մեծ ազդեցություն չի ունենում։
Տնտեսական խնդիրներ ունեցող Հայաստանից կրկին ըստ կենտրոնական բանկի տվյալների ավելացել է փողի արտահոսքը։ Հայաստանից ամենաշատը փոխանցումները ստացել է Ռուսաստանը։ Հոկտեմբերի տվյալներով ֆիզիկական անձինք բանկերի միջոցով Ռուսաստան են փոխանցել ավելի քան 280 միլիոն դոլար։ Մյուս կողմից էլ նվազել է Հայաստանից Թուրքիա եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ փոխանցվող գումարը։
Արտահոսքը նվազել է դեպի Թուրքիա ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոտավորապես 40%-ով, այսինքն սա խոսում է այդ երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների անկման մասին, որովհետեւ այս ֆիզիկական անձանց փոխանցումները դրանց մեջ մտնում են նաև ապրանքների դիմաց կատարվող վճարումներ։
Տրանսֆերտներից մեծ կախվածություն ունեցող Հայաստանը դեռևս բավարար քայլեր չի ձեռնարկում տնտեսության վրա դրամական արտաքին փոխանցումների բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, կարծում է տնտեսագետը։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը այս ամանորը ճաղերի հետևում կանցկացնի։ Մեկ տարի առաջ դարձյալ ամանորին տոնածառ տեղադրելու միջոցառման ժամանակ ձերբակալված Սաֆարյանի համար մեղադրող դատախազը 2.5 տարվա ազատազրկումն է համարել ամենահարմար պատիժը։ Պաշտպանն այսօր արդարացման վճիռ պահանջեց, Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Գևորգ Սաֆարյանը 2017 թվականը կդիմավորի ճաղերի հետևում, այսպիսով արդեն ազատազրկված մնալով ավելի քան 1 տարի։ Եզրափակիչ խոսքով ընդդիմադիր ակտիվիստը դատարանի առջև հանդես կգա հունվարին։ Պաշտպանական ճառում նրա փաստաբանը արդարացման վճիռ պահանջեց։
Ես հավատում եմ, որ դուք կարողանաք այս ակնհայտ անարդարությունը մեկնաբանել ու հասցնել այն բոլոր անձանց, ովքեր որ խառնված են Գևորգ Սաֆարյանի այս անազատության հետ, որպիսի դատական արդարացում կայացվի, որպիսի արդարացման դատավճիռ լինի և Գևորգ Սաֆարյանը դատարանի դատավճիռով արդարացվի։
Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ավարտական խոսքում կենտրոնացավ քրեական այս գործի քաղաքական դրվագների վրա։ Ասաց, սա պատահական միջադեպ չէ, Գևորգը վերջին տարիներին միայն քաղաքական հասարակական գործունեությամբ էր զբաղված։
Կարևոր է, թե ինչ քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվել Սաֆարյանը, հարգելի դատարան։ Սաֆարյանը ընդդիմադիր քաղաքական գործի չէ, եւ նրա քաղաքական գործունեությունը ամբողջովին ուղղված է եղել իշխանություններին պաշտոնաթող անելու կամ նրան շուտապույտ հրաժարականը ստանալու համար։
Պաստաբանը հիշեցրեց, մինչև տոնածառի միջադեպը Գևորգը բռնությունների է ենթարկվել, որոնց հեղինակները չեն պատժվել։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ էլ կալանավորվել է, այն ժամանակ անգամ իրավապահներն էին մեղադրականում նրա քաղաքական գործունեությունը վկայակոչել։
Ավելի քաղաքականացված մեղադրանք հնարավոր չէ պատկերացնել։ Գևորգ Սաֆարյանի մեղադրանքը առաջադրել, որ նա սադրիչ ելույթներ է ունենում հանրահավաքների ժամանակ, որ նրա ելույթներից մարդիկ ոգևորվում են, հարգելի դատարան, ներշնչվում են, ավելի ազատատենչ են դառնում ու ցանկանում են այս իշխանությունների հրաժարականը։ Դրա համար Գևորգ Սաֆարյանը այսօր բացառապես դրա համար նստած է մեղադրյալի աթոռին, հարգելի դատարան, բացառապես դրա համար։
Այսօր տարին է ամփոփել Արծվիկ Մինասյանը, դաշնակցական նախկին պատգամավորը, որ տարին սկսել էր իբրև էկոնոմիկայի նախարար, այն ամփոփում է արդեն բնապահպանության նախարարի կարգավիճակում։ Այսօր Մինասյանը խոսել է ոչ միայն բնության պահպանության մասին, այլև քաղաքական ապագայի, Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Բնապահպանության նախարարի տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսին լրագրողներն առաջինը հետաքրքրվեցին քաղաքականությունից։ Արծվիկ Մինասյանից հարցնելով ինչ է անելու որպես դաշնակցական նախարար, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին քվեներ ապահովելու համար։ Մինասյանի խոսքով ինքն այս հարցում ակտիվ է լինելու, առաջ է տանելու դաշնակցության գաղափարները հիմնվելով իր համար 3 կարևոր սկզբունքի վրա՝ խմբագրված սահմանադրության, նախագահ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ելույթի, նաև հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև ստորագրված հուշագրի։
Բնականաբար մեր ընտրողների ձայների մի զգալի հատվածը պայմանավորված է լինելու նաև այն կուսակցության պատասխանատուի աշխատանքով, որը կառավարության անդամ է և որի վարկագիծը նաև ուղղակիորեն կապված է հենց կուսակցության վարկագծի հետ։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի մեր ընտրողները տեսնեն, որ այն ինչ հայտարարվում է դաշնակցության կողմից, ոլորտային քաղաքականության առումով առնվազն նահանջ չկա։
Արդեն 3 ամիս բնապահպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Մինասյանը խոստովանեց, ոլորտում խնդիրները քիչ չեն, սկսած օրենսդրական բացերից մինչև համակարգային կոռուպցիոն ռիսկեր։ Վերջինն արմատավորված է հատկապես վերահսկողության օղակում։ Նախարարից հարցնում են՝ տեղյակի արդյոք բնապահպանական տեսուչների եւ անտառապահների ոչ օրինական համագործակցության մասին։
Անշուշտ այդպիսի խնդիր կա, անշուշտ այս ուղղությամբ նաեւ մենք իրականացրել ենք անպատասխան վարույթի փոխացման աշխատանքներ, իրավական վարույթի, այսինքն սված գործեր կան այս ուղությամբ։
Ազատությունը Մինասյանից հետաքրքրվեց, ծանոթ է արդյոք ամերիկյան համալսարանի իրականացրած հետազոտությանը, որի համաձայն Ալավերդիում, Աղթալայում, ինչպես նաև Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում ապրող երեխաների արյա մեջ կապարի մակարդակը մի քանի անգամ գերազանցում է սահմանված նորմը։ Ուսումնասիրվել է նաև Ալավերդիում հողի մեջ ծանր մետաղների քանակը, որի արդյունքում ևս ստացվել է մտահոգիչ պատկեր։
Այդ տեղեկատվությունը ուսումնասիրում ենք, վերլուծության հակիրճ տարբերակը փոխանցված է մեզ, եթե մենք խոսում ենք նույն ուսումնասիրության մասին, արդեն հանձնարարականը կա, որպեսզի հունվարի առաջին հենց 15 օրվա ընթացքում մենք կարողանանք կազմակերպել նաև քննարկումներ և իրականացնենք այս աշխատանքները։
Տարին ամփոփել է նաև օմբուդսմենը 2016 թվականին մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ բողոքների մեծ մասը ստացվել է ոստիկանության և արդարադատության համակարգերից, Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը տարվա ընթացքում մոտ 5000 բողոք է ստացել, քաղաքացիները ամենաշատը բողոքել են ոստիկանությունից, 625 բողոք է հասցեագրվել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանը նշեց, թե ոստիկանության որ գործողություններում են խախտումներ արձանագրել։
Խախտումները հաճախ արձանագրում էին հենց ոստիկանություն տանելու ճանապարհին։ Այսինքն փոխադրամիջոցում եւ այլ քրեական հետապնդման ընթացքում խնդիրները արձանագրված, մեր եւ քայլերը ձեռնարկված։ Կա պրակտիկա, որը այն է, երբ անձնագրերը վերցվում են քաղաքացիներից քրեական վարույթի ընթացքում։
Քրեակատարողական հիմնարկներից եւս քիչ չեն բողոքներ անազատության մեջ գտնվողների իրավունքների խախտումներ, բանտային պայմաններ, բուժ սպասարկում։
Առաջին իհարկե պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգն է։ Գլխավոր խնդիրը մենք այստեղ որ ունենք, դատապարտյալը իրեն օտարացած է զգում այս համակարգից, եւ այդպես էլ կա։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ դատապարտյալին մոտեցնել իրեն վերաբերվող որոշումների կայացմանը, սկսած փաստաթղթերին ծանոթանալուց մինչև բողոքարկում, եւ այստեղ գիտեք շատ կարեւոր է մի սկզբունքային հարց լուծել։ Ազատությունից զրկման ամենասկզբնական օրից քրեակատարողական հիմնարկը պետք է անձի նախապատրաստի ազատության։ Վերջ։ Սա է նպատակը։
Արտարադատության համակարգ, դատարաններ, նախաքննական մարմիններ, ԴՀԿ, այս կառույցներից էլ կան բազմաթիվ բողոքներ։ Արման Թատոյանը հատկապես առանձնացրեց բանակում տեղ գտած իրավախախտումները։
Զին ծառայողների հետ կապված հիմնական մեր խնդիրները վերաբերում են զորակոչի ընթացքում բժշկական հանձնաժողովների կողմից բժշկական հետազոտությունների անցկացմանը, այդ թվում կրկնակի և զին ծառայողների պիտաներության խնդիրներին։ Մենք այստեղ ունենք մեր և պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում ոչ պիտանի ճանաչված զինծառայողներ նաև։
Արտերկրից, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից մարդկանց իրավունքների խախտման վերաբերյալ ևս կան դիմում բողոքներ։ Ռուսաստանից հիմնականում միգրացիայի ու աշխատանքի թույլտվության հետ կապված խախտումներից են բողոքում։ Ի դեպ, խախտելով ավանդույթ է Արման Թատոյանը այսօր 120 կիլոմետր ճանապարհ էր կտրել, որ ամփոփիչ ասուլիսը Գյումրիում անցկացնի։
Ծովից հանվել է կործանված Ту-154-ի առաջին սև արկղը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այն լավ վիճակում է եւ կոգնի լույս սփրել այս ողբերգության պատճառների վրա, պատմում է Հրայր Թամրազյանը։
Սոչի սիրիաթ չող ռուսական Ту-154 կործանված օտանավի մնացորդների որոնումները շարունակում են, եւ հիմա Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնեցին, որ այսպես կոչված սև արկղը գտնվել է։ Ռուսաստանի ավիաավթարները հետաքննող կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Տատարակը Սոչիում հայտնեց լրագրողներին, որ Էվրոն նավի ջրասուզակները հաջողությամբ կարողացան գտնել ինքնաթիռի սև արկղը, այժմ այն տարվելու է Մոսկվա։
Среду, в которой он был помещен, сейчас будет направлен для исследования.
Սև արկղը, որ պարունակում է օդաչուների խոսակցությունների ձայնագրություն, ինչպես նաև թռիչքին վերաբերող արձանագրված այլ տվյալներ, հանձնվել է պաշտպանության նախարարությանը հետազոտության համար։ Ռուսական Ту-154 օդանավը ուղևորվում էր Սոչիից Սիրիա ավելի քան 92 ուղևորներով, երբ անսպասելի վայր ընկավ Սև ծովում։ Ուղևորների թվում էին ռուսական կարմիր բանակի Ալեքսանդրովի անվան երգի ու պարի անսամբլի տասնյակ երգիչներ ու պարողներ, որոնք ուղևորվում էին Սիրիա նոր տարվա օրերին ռուսական զորքերի համար համերգներ տալու նպատակով։ Օթանովի ուղևորների թվում էին նաև 9 ռուս լրագրողներ։ Երկու շաբթի օրը Ռուսաստանը սկի մեջ էր։ Մինչև այժմ կործանված ինքնաթիռի վթարի վարկածների թվում նշվում է օդաչուի սխալը, իբրև ամենահավանական պատճառ։ Ռուսաստանի իշխանությունները առայժմ բացառում են ահաբեկչական գործողությունը։ Փրկարար ջոկատներին առայժմ հաջողվել է միայն հայտնաբերել մարդկային մարմնի շուրջ 150 մասեր։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են նաև 13 ուղևորների աճուններ, որոնողական աշխատանքների արդյունքում գտնվել են օդանավի առանձին մասեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնում են նաև, որ հրահանգվել է դադարեցնել Ту-154 մակնիշի բոլոր այն ինքնաթիռների թռիչքները, որոնք պատկանում են անվտանգության մարմիններին։ Կիրակի օրը օդանավի կործանման օրը Ռուսաստանի նախագահ դիմեց կործանված ինքնաթիռում զոհվածների ընտանիքներին, ցավակցնելով նրանց։
Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы на Черном море сегодня утром. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта.
Ռուսաստանի նախագահացած, թե կազմավորում է փաստահավաք հանձնաժողով, որը ղեկավարել է տրանսպորտի նախարարը, ամեն բան կարվի վթարի պատճառները բացահայտելու, ինչպես նաև զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու համար, ասաց Վլադիմիր Պուտինը։
Սա Սիրելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, իսկ մենք ուղիղ ռադիոյեթերում կհանդիպենք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։